амьлах цаг. Арт түмний хайртай дуучид аялуу сайхан дуугаа танд амьсан түүх аягаар нь өөрсдөө танд хүргэх гэж байна. Дуртай дуучдынхаа дууг сураад дуулим хорвоог хоёртол дуулаарай. Best FM 98.5 радио дуу амьлах цаг нэвтрүүлэг.
Best FM 98.5 радио сонсогч та бүхэндээ дуу амьлах цаг нэвтрүүлгийнхаа 11 сарын эхний дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Шинэ сарын эхний өдрийг Best FM-тэй хамтдаа өнгөрүүлж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За Best FM 98.5 дуу амьлах цаг нэвтрүүлэг бүрүү гараг бүрийн 13 цагаас сонирхолтой зочидтой та бүхэнтэйгээ уулздаг. Манай өнөөдрийн зочин хөгжмийн зохиолч Туан Жови Найдан Жавах хүрэлцэн ирсэн байгаа. За өдрийн мэнд хүргэе.
За өдрийн мэнд. За энэ өдөр одоо Монголын одоо түмэндээ дуу сонирхдаг, дуу сонсдог Монгол ард түмэндээ өнөөдрийн амар амгалан галтгаж ирүүлэн шан сайхныг хүсье гэж мэдчилж байна.
За Best FM-ийн мань эфир шууд радиохоор сонсохоор болохоор Улаанбаатарт, за тэгээ хөдөө орон нутгийн 10 амигт шууд Дорнодынхан, Сүхбаатар, Сэлэнг, Хөвсгөл, Увс хоол, Архангай, Өвөр хангай, Өмнө говь, Дорногов аймгийнхан биднийг яг амьдрын төвдөө шууд хүлээн авч сонсож байгаа. Тийм. За бусад онлайнаар бол нөгөө манай сайт руу ороод ханаас ч гэсэн сонсож болдог юм байгаа. Тэгэхээр сонсогчтойгоо одоо ингээд хэл авуулцах нэ. За мөн Facebook-ээр хоёлаа давхар лайв хийж байгаа. Тэгэхээр сонсогчд маань бас бидний яриаг үргэлжлүүлээд бас машинасаа буух гэдэг чинь тийм үү? Гарах гэдэг нь Facebook-аар. За нарийн жавахынхаа Facebook тайлбарцсан засгүйч мөн нэг Best FM Mongolia манай FM хаягаар та бүхэн лайв сонирхож байна. За сүүлийн үеийн уран бүтээлийн сонир сайхны талаар хэлцээ.
За
ямар дуугар вэ?
Би ч одоо хамгийн сүүлд одоо Болт мөнгөн хоёрын мөнгөнц хоёрын чамтайгаа дуулъя. Носын ятаг. За тэгээд бас нэг фагн дулм гээд бас нэг уртын дуусах хүн гэдэг нь тэрний нэг бас нэг нотгийн тухай дуу нэг цавхны юм уу тухай дуу. Төстөр хэд нэг дуу шин дуу гаргаж тавьсан. Манай нэг хин хасаараа дуулдаг Оюун Батбаатарл маа хоёр. Тэр хоёр нэг шин дуу авсан надаас. Хаяо хас торгон дээл гэсэн тийм. Тэгээ би өөс тэр өөрийнхөө тест дээр нэг зургийг оруулаад түр тавьчихад байгаа
тийм. Аа тийм шин дуу.
Тийм шин дуу тийм шин дуу.
Олон сайхан хийд дуунууд байгаа да тийм. Монголын нийтийн дууны урлаг одоо сэргсэнч гэж ярьдаг. Одоо ингээл Жавхлан Баясгалангаас эхлээ сүүлийн үеийн нийтийн дууны бас нэг төрлөг гарч ирсэн шүү дээ. Тэр үеэс эхлээл найдан жавхын дуунууд шилдэх юм байлаа. Одоо бол тэр дуунуудад бидний үеийнх нь бидний дээд үеийнх нь дуртай, хайртай. Хөгжмийн зохиолч найдан жав амьдрал цомгоос гэх юм. Амьдрал гэх юм цомгтой бүр шилдэг дуунууд тий. Жишээлбэл одоо амьдрал гэдэг дууны талаар ярилцъя л да дуучин Жавхлангийн.
Тэгээ одоо олон жил өмнө хийсэн те бас Жавхлан тагч ойд юм байсан. Тэгээд тэр дууг анх хийчихэд ер нь нэг жоохон амьдралын тухайн дуу хийж удаа. Тэгээд анх яин хийсэн. Тэгээд хийчихэ байж тална Соёнба яруу нэрч. Соёнба одоо яриа. За миний зүчийн ахтай нэг би ямар ч юм дууны өшөглөн ай амьдрал миний чи гэдэг энэ үг багцтай юм шиг. Бусдын жигээрээ цагаан. Тэгээд нөгөө чинь тэрийг наруулаад ингэ хойцохсон ярилц байхгүй. Тэгээд Жавхлан маань дуулаад амьдрал дууг амьдсан. Жавхлан чи их дээр нь дууг дуулахтай их бодож дуулдаг л да. Их хөө нарийн дарга мэдрэмжтэй. Тэгээд ачаа гэж ганцхан ах юм чинь ингэ дууг ингэж өөрө дотроо бодож ингэ дотроо ингэж ургуулж ингэ чахад. Тэгээд яаж өнгөн дээрээ яаж гоё дуулах вэ? Ямар гоё юм бэ? Яг тэрийг нэг мэдэрч чад. Тэгээд дуулдаг. Тэгээ өөрийнхөө дуугаас мэдэрдэг. За миний хоолонд яг ийм л тэнгэр ийм тоно цах шүү. Гэж их гоё мэдэрдэг. Тийм учраас ч Жавхлан гэн дуусан дуу болгоны амьдрдгийн тэр учир юу гэсэн
юм. Дууг болохоос яаж ч байсан урлаж чадаад байгаа
хүмүүс. байхгүй. Ягаад гэвэл тэр чинь аргагүй дээ нөгөө мэрэгчлийн нэг дугаар мэрэгчлийн хоёр дахь өөрөө нөгөө тэр дуугаа дотроо ургуулж чаддаг. Тэгээд дотроосоо ингэ дуулдаг. Тэр яг бодцоход за яг энэ дуу сургуулийн тэгш яг тэр дараа дуулнаж байхгүй ч дууг нь авчгаад за нэг хэдэн өдөр явна бодно тэр чинь ингээд дуулаад тэгж байгаа за яг модлагт орж ирээ шууд дуулдаг. Тэгэл л ямар ч хөдөлгөнгүй дуулд хасах юм байна.
Амьдрал миний чи айлгуур дуу хор минь
гэлээ.
Бутны дуу.
Бутны дуу чинь яг тийм ээ дээр үс. Бас л одоо бас ойтон байсан. Энэ хоёр чинь
тэгээ. Аливаа сайхан бодлоо.
Би бас урд явж байгаа л тэгээ анхны бутны хараад тэрнээс бол аяа цохогоод гарчихсан. Тэгээ баян мөх орж ирэл 5 минутын чүлгэн бичээл. Тэгэл баясаа шууд аваад тэгээ бичээл чинээс айгүй хурдан бичсэн тусдаа. Газ тэр өдрөө би явж 20 мянга зат тэр үед надад байсан байхгүй. Нич одоо бас тэр үед чаас мөнгөтэй байдаг. Тэгээ нэг мөнгө өгөөд төрөөгөр хийлгүүлээ. Тэгээ төрөө нэг аранжирах гүйлт тоосон байна.
Ургацын дараа.
Сүүний өдөр байсаа найтахаа та машина гаргачих. Баяна хаал ундын даа. Би оператор алчлаа гэж тэгдэг байл. За тэгээ тэгээл. Тэгээд энэ камхлан гэдэг оператор сайн. Яг Canon-ы найрал. Тэр мундаг оператор ч сайн найруулагч.
Клипэнд явлаа.
Тэг клип. Тэгээд ботон клипэнд тэр Canon шиг авсан чинь тэр шүү дээ. Гой Canon шиг аваад. Тэр хөөхтэн жоохон хөөхтэс тэр чинь би ойлгуулсан хажууд зогс цагнж байгаа. Нүгэл ижилдэг шүү дээ. Хөөх хөө тэр. Тэг ууч өгдөгөөд голчи голчи гэсэрэж ууч. Эс чинь тийм байсан их гоё байсан үйл дээ ярилтаа байхгүй. Олончд уучээ.
Бизнес яран найрагч Нямуугийн баян мөнх найдан жоо хоёрын олон шилдэг бүтээл байгаа даа тийм.
Оо тийм битээр ч одоо миний одоо бараг 60% нь хийсэн гэж бодсон шүү. Дууны бараг 60-40% нь баян мөнхтэр хийсэн байна.
Нэг тийм химнэл айзам таардаг ч юм уу эсвэл нэг уран бүтээл заавал дундаасаа ингэ төрүүл өгдөг хүмүүс.
Тийм баян мөнхийн чинь аав нь шүү дээ. Дандар бодрогоо жолооч өвсөн шүү дээ. Нимбо гэж. Одоо Баатар дандар шүү дээ. Тэрний жолооч. Зүүн баян бүр тэгэхэд би тэрний үүр дээр нь сууж бараг бодчих учраас хүүхдээс нь тэрүүгээр машин заалгаж. Тэгж машин заалгаж өгсөн. Тэгсэн чинь хүүхдээ нэгэ дуу хийгээд хэлж байгаа. Тэгээ би шүү дээ баян нэг шанх хэлээд нэг бүр орчих олзуурах гэсэн юм л дээ. Үнэхээр гоё бичнэ. Тэгтээ хамгийн гол нь баян мөнхийн чинь нэг бас тэгэн дууныг аяыг сонсоод яг энэ аян дээр ийм шүлэг хойно алдах юм гэдэг юм шижигдэн дүн бай. Яг тэр хүчмийн дунаат орно яачдаг байхгүй жоод. Баян мөнхийн ах ерөөс маш гоё бидрэмжтэй арга мэдрэмж тэр.
Яруу найрагчдад тэр аялгау мэдээ.
Одоо сүүлүү тий. Одоо сүүлүү би чагнаад орч гэж алуутай хийж байна. Нандин цэцгтээ бас нэг хэдэн дуу хийсэн. Цэрэн дотттой бас нэг хэдэн дуу хийсэн. Одоо сүүлийн жоохон хамгийн сүүлд одоо чагнаад орч гэдэг арангана залуу. Тэрнтэй зүг хийж байна дуу. Тэгээ хосын ятагаа тэр чамтайгаа дуулаагаар тэр өшөө олон дуунууд өгсөө энэ гарын дуунууд нь гараагүй л байж надад орж байгаа. Гэтэл үнэхээр одоо бол бас л сэтгэл гаргасан сэтгэл ясан тийм дуунууд.
Би ч хүүр одоо Жавхлан Баясгалан ах иш нарын үеийг бас мэдгүй яг намайг ингээд FM радиогаас салбарт орж ирээд анхнаа ингээд дуу амлах цаг нэвтрүүлэг ихэнх үедээ явж байхад нөгөө баян мөнх найдан жоох хоёр хамтдаа тоглолт хийхгээд
нөгөө баян мөнх
ярьж ярилцсан болчихсон байхгүй яг 10-р жилийн өмнө бид өнгөжил FM-ээс салбарлаа.
Тийм байх
тийм байга. Тэр бүхэн тоглолт хийх хэмжээний уран бүтээл тэр үед хамтраад хийсэн байсан ус учраас энэ хоёр бол яалтчгүй уран бүтээлийн салшгүй болох хүмүүс юм да гэж дандаа бодож явдаг байсан. Тийм учраас асууж байгаа. Сүүлийн үед Юу н яруу найрагчд болгомтой хамтарч яах шиг үүтэй. Би тантай хамгийн сүүлд нөгөө 17 оны морин хурд дээр
тийм
17 оны морин хурд бас нэлээд амжилттай
тоглосон. Тэгээ яах вэ? Тэгэхэд ямар ч үсэн тийм банд нөгөө байлтай юм. Банд баг байтай л үсэн тийм гарсан тийм. Юу н яг юу ерөн яруу найрагч нартай би өөрөнтэй хацдаг. Тэгтээ эн чинь одоо сүүлүүд ингээд байна. Хитрхий бас яруу найрагчдын дэндүүд юм яруу найргийн шүлгэнд байгаа. Дууны яг шүлэг, яруу найргийн шүлэг гэж хоёр өөр байна. Дууны шүлэг болохоор энгийн мөртлөө хүнд хамархан өдр болгон хідэгж идэг өгөн тэгсэн мөртөг гой торгон тэрийг гой наалдаад ингээд хийчихдэг. Тийм л юм чинь тэр нь артамд үлдчихэв. Тэгэхгүй бол хитрхий их гой одоо зарим шүлэг надад ийм сонин шүлэг орж ирсэн. Уган согоо гэж юм нэртэй. Уган согоо гэхээр одоо би уур сүйдээ тэр уур жоо. Уган согоо гэж үгэж байгаа. Наад чи одоо мань согоо хэлж байгаа юм. Би өөр тэгж хэлсэн юм. Тийм сонин сонин юм байдаг байхгүй. Уган согоо гэж үг хэлээд байгаа юм. Ер нь юм жоо тэгэл байхгүй. юу энэ шүлэг өчж байгаа өчх гэж анхнаас бичж оролдож байгаа тэр хүмүүсүүд бол дууны шүлгийг их энгийн мөртлөө их бай. Шилүү тэр надад одоо тэр амглан аав гэдэг дуугаад энэ бачтанд бол жоохон тэрний шүлэг зүйлүүд бач харгалзгын залуу өгсөн хөвсглийн өгч малч өгд. Дахин одын гурван шүлэг байнахаа би харсан чинь амглан аавных гоё юм шиг энгийн шүлэгсэн би энэ ч наав гэл. Тэгээ замдаа явж зохиогоол тэгэл жавхлаа яриад дуусан. Тэр хингийн өвлөн хээтэй тэрлэгэн нөмрөө өөрийн цолмонгар адуундаа мард. Энэ үнэн л үнэн баггүй. Тэрнээс биш амьдрал хэдэг тэрлэг гэдэг байна. Аа ээж тэр тэрлэг аваадаг аливаа өөрөөр гарыг гэдэг. Дандаа юм байна амьдрал хэрэгжээд өгнө.
Амьдралд ойрхон байж ижлээ хүмүүсийн сэтгэлд бас ойрхон очиж
байгаа. Тэрхий гоё уран яг уран гоё сайхан шүлэг байна л да гоё өмнө байна. Тэгтээ тэр бол тэр яруу найрагдал явж. Мэргэжлийн дуу болохоор мэргэжлийн дуунууд бол тэрхээрээ их л гоё тансаг гоё аялгуутай байдаг болохоос биш хөгжимлэгдсэн баялгуутай гоё өвгнүүдийн 18 төгтөлд болохоос яг амьдрал дээр ингээ гараад найрны дунд ороо ширээний ард ороо суугаад байгаа байх. Шаруугийн дуу, жанцын нормын дуу тэгэл мантаа миний багш одоо дарам зэрэгт мундаг багш байсан. Би хамгийн зүйл утгаж ярина л да. Дарам багшийн дуу тэгэл ооё гэдээ миний одоо багш бас биш. Би ши хоёр багштай байсан. Хамгийн одоо эхлээ би дарам зэрэгтээ дарам ооёта. Ооёта би удаж чадаг юм ооёго чинь бас удаач гоо өөрхий тэгэл насарчсан л да.
Дууны шүлгийн талаар бол яг тийм санал нэлдэг. Аа амьдрал миний хөө.
Тийм
байна. Хүн тэгэл хааста амьдрал юм да гэж ингэж ярээс үү. Ингэж ингэж хүнд хүрч байгаа юм шиг ингэж.
Тийм тийм миний шүү.
Гоё яруу найраг болол тэгэл яруу найрагтай бичдэг.
Тийм яруу найраг бол яг байж болно уу тэгээ. Бис ерөөсөө тэр яруу найргийн шүлгийн бичгтэй тэр яруу найргийн тэмцээнд ороод тэр гоё юм. Яг дууны шүлэг гэдэг чинь утгатай. Ямар сайнтай хүмүүсүүд дууны шүлгийг их цөөхөн бичсэн тэр яруу найрч тэрдэг шүү дээ. Тэр чинь үнэн байхгүй юу? Яг гоё энгийн үед энгийн гоё шүлгэл гаргаж ирэв тэр л мундаг бол.
За. Олон сайхан уран бүтээлийн талаар ярьж байна да. Тэр болгоныг яг гэвэл цаг хөхгүй. Тэгэхээр хөгжим гэдэг юмтай за хөгжмийн онл за хөгжмийг ингэж бичих юм байна гэдэг анхны одоо аавсаг заасан багш
байна. Би ч ерөөсөө
аа тэгээ бас энэ мэрэгчлийг эзэмшсэн сургууль байгаа тийм үү. Тэгэхээр яаж яваад ер нь энэ салбар руу яваад орчих вэ? Яаж явж ямар замналаар хөгжмийн зохиолч болох гэдэг талаас
нь ярилцлаа.
Хэн болгоо мэдэхгүй л байна.
Тэгээ тийм л дээ. Би ч одоо ер нь одоо зөнгө шүү дээ. Багтаа би ч одоо хотод байлаа. Тэгээ дараа манай аав ч нүгэ цэргийн генерал, армийн генерал хүн байсан. Юу цэргийн хүн. Тэгээд нэг чинь тушаадаар тийшээ яв, ийшээ явбал явдаг. Тэгээд бид нар ч ингээ баг наснаасаа аавгаа дагаж явна шүү дээ. Зүүн баянд ч одоо миний залуу нас өнгөрсөн тийчээ. Хамгийн өргөн торгон нас, хамгийн сахилгүй, хамгийн гоё. Тинчээ байж байхдаа гитар гэдгийгсэн сурч эхлэв. Тинчээс нь миний хараа ирсэн шүү дээ. А тэрний наан манай ахлар тоглодог байсан. Манай одоо миний хэлэгэж хадаа намсраж өгч байлаа тийм. Тинчээх энэ гэдэг миний ахнар бий л дээ. Тэд нар маань ингээ бүгд ингээ гитар тоглодог. Тэднийг хараад байшаад хордгон шиг эднэр шиг болох юм санг. Тэгээд дараа нь даглаж орчдөг. Тэгээд явсаар яж байгаа биш н 76-нд гудамжны дуу хийж гаргадаг лээ. Чимээг өөрөө зохиочход. Тэгээд башуухан шиг гудамжинд гаргаад одисон дээр тараачдаг.
Тэгээд зохиогч
дуу гаргадаг. Тэгээд зохиогч гэнэ. Одоо нэг яг орцны дуу яадаг. Одоо нэг хин хоёр их дуулдаг штэ. Тава их мал ирдээ. Тэрний миний тэр хоёр миний тэн тэрээс нэг дуу дуулдаг шүү. Миний нэг дуу дуулдаг. Гэрэлтээ цонхгай. Аа. Тэр чинь одоо нэг дуу.
Тий,
би л нохон гүлэг гэх
тий.
Тий, тий, нохон гүлэг гэх ахмтай гитар минь үгэж гэхэл хөнгөс гитар гэл 960 дуунууд ийм тэ хэмээн тэр рүү зохиогоод гаргацсан. 78 юм байдаг юм аа. Өөр юм. Яс тэр үедээ тэгээ зохиогоод хэлүү танаар дэмий шүүгээд дутаачдаг. Сэн зохиос мэт. Одоо уул яах вэ? Сайхан болцсон. Тэр үе чинь социализм хэцүү байсан шүү дээ. Тийм байдгийн. Тэгээд дараа нь яг уу би хөгжим бүжгээр явжгаа. Тэгээд нэг лимбиний сургууль бий гэсэн. Яг уу тэр чинь пионерын ордон хөгжим явж шүү. Тэгээд хамтлагтай ер нь багтаа. Зэргийн хамт зэрэг төч зэргийн хамтлагт ороод халагдаад тэгэл комаас Эрдэнтийн комаас хамтлагт ороод. Тэгээ Эрдэнтийн кома хамтлагаас би чинь дараа нь энэ чинь эхлүүний соёлын ордонд бас хөгжимч бас байлаа. Тэгэл хажууд нь машин байрна гэж автобус вааз маз гэл ингээд ингээд ерөөс амьдралын зэн юм л хаана айтагаас юм хитэн цас байна гэл амьдрал гэж хэлсэн ч гэсэн шүү. Тэгж яваад эсвэл 90 оны алд би Москвагийн Домод хэдүүд нь музыкальный школ гэдэг. Яг Паулийн Паулийн өнөчгэд нэг уралдахад төгсөн байсан. Тэрэн дээр би нэг жил 6 сар суралцсан да. Юу нэг нэг жоохон онлайн маяг юм гэж заалгаж аваад. Тэрнээс би тэр гармонд бол заалгаагүй. Би гармонд юм хэрэг заалгаа. Заалгыг гэж одоо миний мод арамжад бас надтай 80 онд надад танилцсан анх Эрдэнэтэд байж хад. Тэгээ гармон хостоо шин би анх танилцаа их гоё хүн байсан. Намхан жижигхэн бор нуттай бурэт үнэлтэй. Тэгээ за би шин матгах шаваа болгоно. Би чинь нэг тэр үед нэг шил ярихтай хадагтай ингээд шавж очиж байгаа шавар орч. Тэгээд тийм байсан уу? Тэгээд би чинь тэр ч одоо юу гэх юм те тэгээд нэг хотын одорсон чинь л өөр хэм морхон болсон байсан л та. Тэгээд би чатаагүй. Тэгээд эрэг жилээс за найда хөөдөө нэг ер нь гармон зааж эхэлнэ хоёлаа гэж хэлсэн юм. Тэжсэн чинь л ахгүй юм шиг. Тэгээд надад би хов заяал тутсан л ахгүй та надад. Аяга багшаар бас нэг заалах чиг бас чадаагүй бас нөгөөд гэн амтартаа болоод насаар өвчтэй байсан. Тэгээд тэрнээс би одоо болжий байлиг ярьчих зүгээр. Одоо зүр өөрөө бор зүрхээрээ тэгээд өөрийгөө байгаа нэг ямар ч зүйл мелодж мелоше бичээр нэг артура нэг партра бичээ тэгээд болцоход над болондоо гэж боддгийг нэг хэсэг олон юм ярих тээ.
Тэгээд одоо хүмүүсийн сэтгэл төрсөн олон сайхан
дуу. Тэгээд яг хөө тэгээд дуунууд хийж
юм.
Ганц хоёр дуунуудаа л нэг хийгээд нэг ганцхан дуу үлдчихсэн. Миний багш ийдэг байсан дармагш. Танайд чи 1000 дуу гэж болно. Нэг дуугаар чи ард өмдөлдөж. Бид ганц дуу үлдчих чадаагүй л явна. Нэг 100 жил дуулах байх хэд 50 жил дуулах нэг дуу бодоол явчихлээ. Тэгээд чадахгүй л байна.
Олон хийсэн юм дундаас нэг гараал үлтгэл байх та. Тэгээ нэг иргэд харахад үлдсэн л байх байх
гэж байна. Тэг их хотлоо юм билэ хүн чинь 1000 дуу байх гэжтэй түүхэнд байх. Би одоо 81 оноос өчсөн шүү дээ. Аа. Сая би нэг ингээд бүх яд бичгтээд гарсан бүх дуунууд одоо зөвхөн бичгтээ дуулагдсан дуустар гарсан дуунуудаа тоолоод ингээд үлдсэн чинь 310 дуу хийсэн байна.
Нэг хүний бүтээлэхэд төсөж олон юм шүү дээ.
Гэхдээ тэгсэн чинь 1000 дуу хийх гэсэн чинь хотлоо юм байна. А яг 1000 дуу бол байна байх та. Нөгөө архив руу орцсон. Тэр цаана нөгөө миний ноот юм шиг доошогоо би шургуулга хийцэн. Тийм үуд бол зүндээ байна оолтой. Тэрийг би оруулахгүй байж. Зөвхөн бичгтээд орсон доонууд л. Тийм санам байдгийн байна.
Тэгээд урлагт ер нь байх ямар юм бэ?
Хоштой
гэрүүл шүү дээ, тий?
Тийм, манайх ч удаа. Манайх
ч гэрүүл болох хэрэгтэй.
Тийм, манайх ч гэрч чи жижигч шүү дээ. Кино драм төгссөн. Тэр ч удаа Эрдэнэ тийм өөр одоо 80 онд тэр Эрдэнэд байж хахад л 81 он. Эрдэнэтэд бит ярьж байна. Манай ихдээ 10 дугаар ингэж байсан. Тэгэхэд би хөвчөм тоглолдог. Эрдэнэтийн ком амтдагт. Тэгээ нэг үйлчлэгэн дээр нэг 10 жилийн өдөрсөлтийн үйлчлэгэн дээр маш тань уулз. Тэг танилцчихлээ сая.
Та нарын та хэдийн үеийн одоо хайр дурлал, үерхэл, болцоо ямар өдөр байсан? Сонирхолтой.
Яг үүтэй тэгээ. Хүний амьдралд одоо яа залуучууд ямар өн яг л тийм шүү дээ. Хүн чинь алдууд алдаж яваад ирээнтэй барантай. Тэгээд заримдаа нь салан заримдаа нийлэн. Скойл одоо яа гэдэг дөрөв хөлтөөсөө болно. Янз бүр мэс очих юм чинь сад чинь нийлэх асуудал байж болно ш. Авир зангаасаа байж болно. Скойл зүгээр таард үтггүй гасаа байж болно. Янз бүр мэс болно. Тэр нь л хамаах га. Гэхдээ нэг нэг л ойчлал, ойчлал ойлгоод явах хэрэгтэй амьдралч ерөөсөө нэг их үгээ таач чаддаг байх. Жишээлбэл чихлэрэ муулаад л одоо заши харт та толготой шиг үгүй бас би өөрөө харт толготой шиг үгүй бодож очих хэвээр. Тэгэл хоорондоо тэг ингээл явах. Тэгжиж хүний амьдрал чинь ингээд явахгүй бол хоёул гал шиг асаад байвал тэг бүтэхгүй. Хоёр гал гастаа бол эртхэн залуу насан дээр явцсан дэр. Хитэн
одоо үр бүхдүүд очсон юм
гээд. Одоо чи битэн ярьчихсан. Болсон болсон. Одоо 5 6 сая сая нэг нь манай хамгийн бага охин маань сая нэг хүүтэй болж авсан. Хөрхөө одоо хөрх цагаан бамбарштай байж байгаа.
Хүүхдүүдээс хэлэл харилдаг
гэсэн. Өө тэгэлгүй яах вэ? Би ямар ч одоо хөрч чадахгүй. Одоо 5 6 хонч байгаа. Тэгээд хөрч чадахгүй хөлдрөөндөө хөлдөх нь болохгүй юм шиг. Тэр их өндөрл тийм. Юусе энэ хийггүй маа чи барай тав ихээр нэг л ийггүй нэсэн. Төсөөрчдөг юм байна. Залуу насаас хамаа төсөөрчдөг юм байна. Тэгээд тэгэл одоо
тэр нэг тийм
зөв зөв яг л
тэр байна олон сайхан хүүхдүүд байна ингээд амьдрал
тийм тийм одоо тэр хороо өөр одоо би хороо гаш юугаа хэлдэг бай. Сайхан хүмүүстэй сайхан өөр хүүхдүүдтэй сайхан ач нартай тэгээд болоо одоо тэгээд би өөр яг өөрийгөө чадах юм үү хийх нэг бас нэг хүний хүн гэж амтан бас нэг байдаг юм бол хүний хорвол нэг зөв мөрөө үлдээчихсэн юм лээ бодож байгаа. Бас нэг буруу мөрөө одоо яг л залуу байхад буруу мөрөд явах гэдэг байсан шүү одоо модоо хийлгүй яг бацаан байх ч одоо залуу байж чинь одоо уул юм бол байхгүй л те одоо уул ямар ямар яг одоо зүгээр атгаар шиг нэг юу яагаад хэдэн дуугаа хийгээд үр хөгддөг хаачаад нэг ирүүл нэг байж байгаа тэгэл болоо. Өөр хөсгч юм аа л тийм.
Ер нь бол бүхэл сэдвийн талаар ярьлаа хоёул
хэсэлдэ. Айгүй хурдан ярьлаа.
Зөндөө сайнлаа. Одоо хоёлаа нэг сайхан дууг сонсогчдод зориуллаа. Тань одоо дээр үеийн олон сайхан дуунууд байнга дамглаа гэж үхний мэдсэн шуурхай. Ингээд одоо сүулт гарсан ч бас сайхан дуунууд байл нэгээс нь таны одоо сонголтоор сонсогчдод хүргэдэг.
Би үлд дуунууд тасаа бас олон хайртай дуу бий л дээ. Тэрнээ дотроо бас амьдрал дуунтай хайртай байдаг. Би энэ дуугаас хаяагаас сонсож байхад бас их бодогддгийг. Гэхдээ хүний амьдралын дуу гэж чинь би бол аль болохоор нэг хүмүүсүүд ингээ сайхан эвтэй найртай байгаас тэр талаас нь бодож хийсэн дуу шүү дээ. Тэгээд манай нэг найз яснаа бас хашин болгоод ижил утсандаа хийгээд авсан байсан. Тэр өдөр дуу өгдөг байл шүү дээ. Тэгээд авгар гоцолохоор амьдрал миний чиг явахаар нь ууралж эсвэл нөгөө тайвширч миний өгш яа гэдэг гэсэн гээл яриад ирүүдэг байхгүй. Тэгэл чиний доош мундаг доош би тэрийг сонсонго тайвширал агуу хөөрөвч тийгээ. Тэгэл ярьдаг юм басна. Амьдрал туу ер нь жоохон тийм дуулдаа янз бүрийн байдлаар.
Тэгэхээр амьдрал Монгол улсын гавч аж ахуйн самбарын жавхлангийн дуулсан амьдрал гэдэг сайхан уран бүтээлийг сонсогчдод зориулъя. Best FM дуу амьлах цагийн хэсэг сонсогч танд хүрч байгаа. Хэрвээ та дөнгөж сайн суугаад таарсан бол манай өнөөдрийн зочин хөгжмийн зохиолч Найдан Жавтуван жуйн Найдан Жав хүрэлцэн ирсэн байгаа. За олон сайхан бүтээлүүд байгаадаа нэрлэж ярьж дуусчихгүй. Тэгэд энэ дундаас нь сонгоод ихний уран бүтээл амьдрал гэдэг сайхан уран бүтээлийг сонсогч таны сонирхол хүргэж байна.
Some
Best FM сонсогч та бүхэнд дуу амьсгалыг нэвтрүүлгээ хүргэж байгаа. За дунгаж цай бүгд дээр хамтдаа монголсон гавьчч гэж чинь самдын жавхлан амьдрал дуу хүлээмж сонслоо. За энэ хүү дууны аялгыг амьлуулсан хөшмөн зохиолч найдан жив өнөөдөр нэвтрүүлгийн манд очноор оролцож байгаа гэдгийг та бүхэнд дахин хэлгээд таатай байна. За олон сайхан уран бүтээлүүд байгаа да. Тэгээд уран бүтээлийн төгсөлт ер нь хэр олныг хийвээ?
Би ерөөсө ургал хийсэн юм байна. Дөрөв гэл хийсэн юм байна.
Дөрөв гэдэг чинь бас ер нь бол олондоо орно
шүү. Олон жилийн үнэ. Тэгээ одоо сүүлийн 10 жил хийсэн гоо. Ерөөсө тэгээ энэ жил би нэг хийчих гэсэн чинь бүхэн өргөө нь ажиллаж ихгүй. Уг нь би бүхэн өргөөг нь ажилчвал бүхэн өргөнд нь хийчих таа гэж бодоод байгаа. Юу палас тулгаараа нэг дугаар тус жоо хол юм аа. Хоёр дугаар төвжээ. Бүхэн өргөө жоо хотын төв жаргаа. Хоёр дугаар нөгөө тэнцээ хүмүүсэд маа суугаад бас үзүүлээс айтайх
юм тийм. Сурцсан. Ер нь ингээд нөгөө дугуй болохоор хүмүүсийн
гэртээ сайхан гэртээ сууж байгаа
юм шиг байгаа манай монголчууд.
Тэгээ хамгийн гол нь тэр юм байна гэсэн тийм.
Тэгвэл найдан жоо хөгжмийн цогцолч найдан жоовын тоглолт гэдээ утгагүй бас болохол төлөвлөж
санаа
бол байгаа юм байна. Олон сайхан уран бүтээлчд цогцолч олон сайхандууд болох байх та тийм.
Тийм одоо би бас бодоод байгаа нь яг сүүлийн залуучуудаа бас оруулна, мэдээж хөгжүүлээсээ бас ганцаарын оруулна. Тэд нар маань ирээд бас дуулахал байх нь бас хэлгэлээ. Ерэн болж өгөл ер нь голцоо дандаа залууд цогц нараа толвол. Тэгээ би ясна бодтгийн миний нохоочин Эрдэнэтд байсан Кума гэж шамддаг байх. Тэр Кума амтдагтайгаа бас нэг дуу дуулж би нэг өөрөө дуулаад өөрөө тоглоод. Тэгээд нэг үздэг ч юм уу таа гэж бас тэтрэ бодоолох юм. Юу юм хиймэ санагдсан юм даа тэгээд.
Хоёр зүйлийг залуу уран бүтээлчдэд их дуугаа өгдөг.
Тийм залуучуудад ер нь болж өгөх дуугаал өгч юм. Ягаад гэвэл жаахан залуучууд манаас эднэрт ирчүүчтэй ирэмж яв. Тэгвэл зарим хүмүүсд байна. Дуу аваад ирчих талууш та. Унтчихдаг. Зарим хүмүүс яг ингээд дууны хөдлөө гүйж байгаа, бодож байгаа, амьдарч байгаа тэргээр уур амьсгалаар явж байгаа тийм хүмүүсд маш их бай. Тэгээд тэднэртэй уул би бас зөвхөн харамгүй л өгч байгаа юм. Тэгтээ мэдээж хэрэг ерөөсөө одоо энэ зах зээл чинь эцэглүүд. Дуу нэг дуу хийнэ. Аринжрокны мөнгө, хаолооны мөнгө, мастерын мөнгө. За ингээд одоо яруу найрагч, яруу найрагч юм уу?
Хөтлөмж болж байгаа юм. Тэгээд л дүрсжүүлмээр байна.
Дээ дэлгэрсний юм гэлээ. Ингэсээр байж байгаа нэг дуу чинь бараг. За их удаан дүрсмөртэйг нийлээ гардаг юм бол байкэд нэг 4 сая, 5 сая болчихсон шүү. 4 сая төгрөг заа просто орчих. Ингээд бодоод идэх очиход юм да сүүлийн үед. Тэгээд энэний зовлон гэрэлсэн хүмүүс зарим нь ойлгохгүй байна. Зарим нь яхаа ойлгож байна.
Сүүлийн үед оюуны өмчийн талаар ер нь л их ярих боллоо. Нарах хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж эхэлж л байна. Ямар ч үйсэн зүгээр байснаас
тийм. Тийм.
Энэ талаар ер нь таны бодол ямар байна? Манай хүчмийн зохиолчдын оюуны өмч.
Би ч юм маскап хангалгаж байна. Байлгүй яах вэ? Маскап чи одоо би ч маскап өдрүүлэн гэсэн шүү дээ. Маскапас одоо яг янз бүрийн нэг ажиллагаа зохион байгуулалт явуулж байна. Бид нар сайн аас номхон долоо малаа илэр орно юм дээр гişүнэр хэлсэн. Одоо энэ юуны хаттын бас нэг юуны хата бас гişүнэр хэлсчихвэл манайх бас ирээдүйд өөр Монголоос дуунуудын хамт дүргээ татж авдаг. Тийм бас эрэхтэй болох санаатай байна бол Хөрлөлтөр манд энийг гэдэг ажиллаулчгүй сайн болж байгаа.
Ажилт мөнгө чанар. Монголын зохиолч яруу найрагчдын
нэгцэн холбоо.
Нэгцэн холбоо.
Ийм утгатай. Ер нь дэлхийн бүх байгууллагууд ерөөсөө ийм л байгуулга байт юм байна. Хоронд очиход амцын маскаптай энэ хоёртал яг бас өөр ерөөсөө
сайн ярьдгүй юм байна. Тэгэхээр та бүхний эрхийг хамгаалъя гэдэг ингээд ивлэлтэн нэгдээд ингээд байгуулсан яргаа ирсэн цагаас хойш энэний өмнөх үе хоёрын ялгаа юу нь яаж гарч ирж
байна? Гэхдээ
уран бүтээлийн үр шимийг арай
алдгүй яах вэ? Тэгээ хэр зэрэг одоо жишээлбэл хиний дуу уран бүтээл хин их татагдсан байна. Тэр хүний дууны уран бүтээл нь тэр хүн тэтэж ингээд авч. Жишээлбэл одоо профессорнгэ залуу тэр жил бол одоо бараг 2 сая авч ирэв би мэдсэн чинь. За Эрдэнэ бас нэг 2 сая хангараагаа дуугараа авч ирсэн гэж байна. Миний мэдэрсүүд миний мэдгээр хаа сонсноо. Яг авч гарч сурч байгаа юм яг үү. Тэр чинь цаанаа өөрснөө очиад авч.
Ярен дуу. Алхын шууд ингээд зарлцдаг бас болж байна
уу? Үгүй яг л жишээл байхгүй. Энд 2 эдэн жилийн өмнө шүү дээ. Шинэ бие уулын заримдаа 200 300 төгрөг авна 400 төгрөг авна авалгүй яг хэрэг юм юмээс авна шүү дээ.
Уул нь ингэж үйлдвэрлэгч за жишээлбэл талхны үйлдвэрлэл эхэлдэг талх үйлдвэрлэгч байлаа гэхдээ бүтээгдэхүүнээ болуулаад шууд
бүтээгдэхүүнээ
хэр амттай талх хийснээсээ шууд хамааралтайгаар тий.
Тэгэхдээ манайх бол их зовлон байна.
А тэгэхэд хүчмийн зохиолчд хин олонд хүрсэн дуу зохиож чадчихын тэрнийхээ орлогыг авч чаддаг болж байна гэдэг бол алхам л.
Тий, нэг алхам явж байгаа. Тэг энэ чинь нэг алхам явж байгаа болоогүй байна уу? Тэг явандаа тэр нэг хар машин чинь ч нэг янз бүрийн юм яриад байгаа яг тийч гад гоё юм ярьж байгаа. Тэр нь болох байх. Яг тэгээ юм огцсон болсон гэж явах үед алдуураар явдгаас ш. Тэгээ ер нь хөгжмийн цэцгийн маскапын холбоонд бол бас зовлон байлгүй яах вэ? Огц зовлонгүй байх гэж байхгүй.
Ямар ч байсан алхам хийсэн байна. Уран бүтээлчд маань уран бүтээлийнхээ үр ашгийг аваад эхэлсэн байна. Энэ бол
бас бас нэг гоё он төвшөлтэй он л да.
За баярлалаа. Ингээд ярилцлага хойлоо дараа үргэлжлүүлээ. Та тоглолтоо хийм, тоглолтойхоо өмнө дахиад ирээд энэ сайхан ярилцлагыг үргэлжлүүлээ.
Тоглолт хийхээр бол би ирнэ.
А одоо хоёлаа ярилцлагынхаа төгсөл бас нэг сайхан уран бүтээлийг сонсогчдод зориулад. Би бас асууж амжаагүй, та бас Best Fame-ийн сонсогчдод энийг нэг хэлж хэмсэн гэсэн мэдээлэл байх юм бол бас тэнцвэлээ өгнө гэсэн.
Тий, яг одоо манай ер нь яг Монголын юм на радио сонсогч Монголын ард түмэн маань на радион FM телевизэд чинь л одоо өөрснийхөө тэр гоё энергийг тайвшрах хөгжим байхгүй байвал одоо дуу хөгжим хоор байхгүй бол миний галзуу солиотой л одоо сарамгтнаас долоон дараа амтан болох байх гэж үүдтэй. Хөгжим урлаг байж хүм уухийн сэтгэлдээ тайван болдог. Тэгээ Монголын ард түмэн радио телевиз FM-уудын доо явж байгаа дуунууд юм сайн сонсож байгаарэ. Тэгээд эмнэлэг сайхан өөрснөө сайхан тайвшруулж авч байгаарэ. Чадхадхаараа бид нэр одоо хөгжим сонсгоч нар бүгдээр л бид нэр аль болохоор л өөрснийхөө чадах ядах дуунуудаа л
айлуулах сайхан нэг л хэрэг.
Сайхнуудыг л бүрдээ хийг л бодож яваа шүү гэдгийг л үнэлж ард түмэн дээлээ та тийм ээ.
Тэгээд найдан жаах бол олон жилийн туршлагатай олон сайхан шилдэг уран бүтээлтэй юм хүн тэр тусмаа залуучуудыг дэмжиж залуу уран бүтээлчдтэй ажилладаг, залуу дуучидтэй, залуу яруу найрагчдтэй ажилладаг. Инженерийн бас тэдний юм хийх арга ухаанаас нэгсийн амхаа зааж өгч ин дахиад дээрэс нь энэ хүмүүсийн уран бүтээлийг хүмүүс бүгд чинь гэх чинь араасаа бас эднэрийн хөтлөд ингээд маш их дэмжлэг болж байна гэсэн. За жишээлх юм бол одоо олон сайхан яруу найрагчдыг дууны урлаг болгож оруулж ирж штэ. Одоо бүр анханасаа бүр бичиж ядж байгаа миний ч гэсэн нэг бол бас ингээд айлхийлсэн тийм байлаа ингээд юм хийх гэж ингээд үзэж байна. Энэ бол хамт чинь баярлаа гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсөлд нэг сайхан дуу байлаа сонсогчдод. Амьдрал гэдэг дээр үеийн ч гэжтэй бас өмнөх шилдэг хийд дунаас бүрхсэн юм чинь сүүлийн үеийн дунаас
сүүлийн үеийн гэж сүүлийн дунаас болд мөнгөс хэрний чамтагаа дуулаа гэж хэлдэг юм тийм.
За тэгээ. За хүчин болт мөнгөсдөг чамтагаа дуулаа гэсэн сайхан дуугаар дуу амьлах зэрэг өндөрлөж байна. Манай мэдээж өгч мэдэх болж найдан жагтайлаа. Best FM-ийн марны тав радио сонсогч танд дуу амьлах зэрэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ.
Тэнгэрийн хамтарсан шин цомгоос чамтайгаа дуулъя. Jami Dolchili yavunda khoyuza Odan khasun durdildam bi Ichisichi yavunda khoyuza Амрах чамтай хосолж явна хоёула Дочин болд мөнгөн цэцгэрийн хамтарсан шин цомгоос чамтайгаа дуулъя
Асуухсоор амдэрлийг багчлийн юмда хоёулаа явандаа хоёулаа. Ирэх үрч болохгүй хүний төлөв хинч дарахгүй хорвоо юм даа. Ихрийн сайхан амрах чамтай хосолж явандаа хоёулаа. Сахын гинхара нэг чэл на хоёза хүний зайтий тэнцэн зайя зүрж явна да хоёза